Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդակցություններ է անցկացնում քաղաքական ուժերի հետ։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի ղեկավար Արթուր Վանեցյանը այսօրվա ասուլիսում անդրադարձել է խորհրդարան մտնելու հարցին։ Կհետևենք որոշ ընտրատեղամասերում քվեաթերթիկների վերահաշվարկին, Հայաստանի ընտրություններից հետո Ղարաբաղում են պահանջում իրենց նախագահի հրաժարականը, Ռուսաստանի նախագահը կրկին ասել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցվել է Ռուսաստանի ջանքերի շնորհիվ, միջազգային հեղինակավոր պարբերականները, փորձագետները մեկնաբանում են ընտրությունների արդյունքները։ Կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը վճռական դեր է կատարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործումների փոխանցմամբ։ Ռուսաստանցի խաղաղապահները հիմա վստահորեն երաշխավորում են տարածաշրջանի խաղաղությունը եւ անվտանգությունը եւ մեծ աշխատանք են կատարում մարդասիրական իրավիճակի բարելավման, տարածքների ականաձերծման, սոցիալական ենթակառուցվածքի վերականգնման համար։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Ջեյհուն Բայրամովը այսօր հեռախոսով քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ համաձայնության կատարումը, այդ թվում մարդասիրական հարցերի լուծումը։ Բաքուն ակնկալում է, որ փոխվարչապետերի մակարդակով ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ աշխատանքային խումբը կվերսկսի գործունեությունը Հայաստանում նոր կառավարություն կազմելուց հետո։ Այդ մասին ասել է խմբում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը։ Հայաստանում հիմա ընտրական գործընթաց է, ձևավորվում է նոր կառավարություն, կարծում եմ, երբ այնտեղ դա կավարտվի, երկկողմ խումբը կվերսկսի աշխատանքը, ասել է Մուստաֆաևը։ Երկկողմ խումբը զբաղվում է անցած տասնամյակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կապակցությամբ տարածաշրջանում արգելափակված կոմունիկացիաները վերաբացելու առաքելությամբ։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմական ստորաբաժանումները մարտավարական զորավարժություններ են անցկացնում Նախիջևանի տարածքում։ Հունիսի 21-ից 23-ը տեղի են ունենում մարտավարական հատուկ զորավարժություններ, որոնց մասնակցում են Նախիջևանի կայազորի և Թուրքիայի զինված ուժերի կառավարման մարմինները, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Համատեղ զորավարժություններին մասնակցող Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինծառայողների թվի և ներգրավված զինտեխնիկայի մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։ Իրանի իսլամական հանրապետության ընտրյալ նախագահ Էբրահիմ Ռայսին միջուկային օրակարգով բանակցային գործընթացը շարունակելու կողմնակից է, սակայն բացառում է տեսանելի ապագայում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ հանդիպելու հնարավորությունը։ «Մենք կողմ ենք մեր ազգային շահերին առնչվող բանակցություններին, բայց Իրանը իր տնտեսությունը և մարդկանց կյանքը չի կապի բանակցությունների հետ և չի բանակցի սոս քանուն բանակցության. Մենք թույլ չենք տա, որ Վիեննայի բանակցությունները մտնեն փակուղի», ասել է Ռայսին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Բեռլինում ասել է, որ Հյուսիսային հոսք 2 գազատար խողովակաշարի գաղափարը ռուսական աշխարհքաղաքական ծրագիր է, որը սպառնում է Ուկրաինային։ Արտգործնախարարը եւ ես քննարկել ենք նաեւ այն հարցերը, որոնց շուրջ չունենք համաձայնություն, խոսքը Հյուսիսային հոսքի 2-ի մասին է։ Մենք համոզված ենք, որ այն սպառնում է Եվրոպայի էներգետիկան վտանգությանը, Գերմանիան դրա վերաբերյալ այլ տեսակետ ունի, դա նորմալ է, դա ժամանակ առ ժամանակ կարող է պատահել բարեկամների հարաբերություններում, ասել է Բլինքենը։ Փենյանը հայտարարել է, որ այս պահին չունի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցելու որևէ մտադրություն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է եւ նախ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում ընտրություններից հետո։ Փաստորեն թե ընտրությունների, թե հետընտրական հնարավոր սրացումների, նույնիսկ բախումների վերաբերյալ կանխատեսումները իրականություն չդարձան, այս քանի օրը նախընտրական ասուլիսներ են, հանդիպումներ եւ խորհրդակցություններ համոզիչ հաղթանակի հասած քաղաքացիական պայմանագրի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդակցություններ է անցկացնում քաղաքական ուժերի հետ։ Լսենք Նաիրան Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախնական արդյունքներով ընտրություններում մեծամասնություն ստացած քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է երկխոսություն ընտրության մասնակից այն ուժերի հետ, որոնք չեն հաղթահարել անցողի քշեմը։ Այսօր նա հանդիպել է Ալյանս կուսակցության նախագահ Տիգրան Ուլիխանյանի հետ, որի ներկայացրած ուժը այս ընտրություններում ստացել էր 0.95% քվե։ Արտախոր հրդարանական ուժերը պետք է ավելի լսելի լինեն, հանդիպմանը հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Արտախորհրդարանական ուժերի շրջանակում գեներացնում են որոշակի արժեքավոր քաղաքական բովանդակություն, որը շատ հաճախ աղմուկի պատճառով մնում է աննկատ, և դրանից տուժում ենք բոլորս։
Եթե կարող ենք նպաստել Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, դա մեզ համար կլինի գոհացուցիչ։
Պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը խոսել է այն մասին, որ այս ընտրությունների արդյունքները անկանխատեսելի են։ Չնայած դրանս Փաշինյանի իրենք որպես իշխանություն դրսևորել են սկզբունքայնություն ու ապահովել քաղաքացիների լիարժեք կամ արտահայտությունը։ 0.32% հավաքած ուժի ներկայացուցիչ ամբողջովին համաձայն էր վարչապետի պաշտոնակատարի հետ։
Բացարձակապես վիճակելի չեն այս ընտրությունների արդյունքները, ինչի մասին մենք հայտարարություն արել ենք հաջորդ օրնիսկ, դրանով դադարեցնելով մեր նախընտրական դաշինքում, ազատ հայրենիք դաշինքում պահպանողական կուսակցության ներկայությունը։
Փաշինյանը հանդիպել է նաև 2018 թվականին իր հետ հեղափոխության առաջին շարքերում կանգնած, հետո կարճ ժամանակով պետական վերահսկողական ծառայության պետ աշխատած Դավիթ Սանասարյանի հետ։ 2019 թվականի ապրիլից, սակայն քրեական գործով որպես կասկածյալ ներգրաված Սանասարյանը դուրս եկավ պետական համակարգից և արտահերտ ընտրություններից առաջ ստեղծեց Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը։ Մեկ ամսյա կյանք ունեցող այս կուսակցությունը ստացել էր ձայների 0.28%-ը։
Եվ մենք նաև մեզ համարում ենք 18 թվի հեղափոխության կրողները, ու նաև ամեն ինչ անելու ենք, որ հեղափոխության հարթակից այն ինչ որ խոսենք տվել մենք և դուք, իրականություն դառնա։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր համերաշխության ձեռք է մեկնել նաև նախկին հանրապետական պատգամավոր գործարար Տիգրան Արզականցյանին ու ցավ հայտնել, որ նախընտրական շրջանում նրա թեկնածության գրանցումն ուժը կորցրած է ճանաչվել։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը, որի ցուցակում ընդգրկվել էր Արզականցյանը, ընտրություններին հավաքեց 0.39% ձայն։
Ընտրությունները գալիս են, գնում են, վերջանում են, դրանով չի վերջանում կյանքը։
Երեկ Փաշինյանը հանդիպել էր նաև անցողի քշեմը չհաղթահարած Լուսավոր Հայաստան Հանրապետություն քաղաքացու որոշում Արդար Հայաստան ազատական կուսակցության Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի առաջնորդների հետ։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը այս հանդիպումները ձևական է որակում։
Իրականում այդ հասարակության երկպարակտությունը այն ուժերի և իր միջև չէ, որոնց հետ նա հանդիպում է։ Հասարակության երկպարակտությունը բոլորովին այլ տեսք ունի, և կարծում եմ սա առանձնապես չի նպաստի դրանք, ամենը ձևական քայլեր են, և նա, կարծում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը նաև փորձում է ինչ-որ կերպ երախտագիտություն հայտնել այն ուժերի, որոնք մասնակցեցին ընտրություններին, ավելի շատ պայքարեցին ոչ թե իր դեմ, այլ Ռոբերտ Քոչյանի դեմ, դրանով իսկ նպաստեցին իր հաղթանակին, դրա համար նա փորձում է նրանց հետ հանդիպելով ինչ-որ համագործակցության եզրույթ փնտրել, չի բացառում նաև ինչ-որ պաշտոններ վստահի հետագայում։ Չեմ կարծում, թե այդ կներին ինձ այդ ուժերը, բայց երկրորդական, երրորդական ուժերի հետ հանդիպումները պիտի ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման լողաց լուրջ քայլ լինի։
Այսօր կայացած ասուլիսում խորհրդարան անցած պատիվ ունեմ դաշինքի առաջնորդ Արթուր Վանեցյանը հայտնել է, որ վարչապետի պաշտոնակատարից հրավեր չեն ստացել խորհրդարան անցած մեծությամբ երկրորդ ուժի Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ասել էր, իրենք պարզված ձեռք չեն տեսել։ Համախմբման ձեռք մեկնելու մասին վարչապետի պաշտոնակատարը խոսել էր ընտրություններից հետո կայացած հանրահավաքում, ասել էր, կհանդիպի այն ուժերի հետ, որոնք պատրաստ են երկխոսելու։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով Փաշինյանի պարզած ձեռքին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը շեշտեց, սա չի նշանակում հանդուրժողականություն, օրինակ հանցագործությունների նկատմամբ։
Պետք է ֆիքսենք, որ հանցագործությունների հանցագործությունները չեն ներվելու։ Սա չի նշանակում հանդուրժողականություն հանցագործությունների նկատմամբ, սա նշանակում է հանդուրժողականություն այլ քաղաքական հայացքներ ունեցող անձանց նկատմամբ։
Հանդիպումների վերաբերյալ այլ հարցերի Ավինյանը չպատասխանեց։ Անցողի 5% ՇՄ չհաղթահարած ԲՀԿ-ն ու ՀԱԿ-ը, որ դեռևս պաշտոնական հայտարարություն չեն տարածել ընտրությունների մասին, մինչև հիմա չեն արձագանքել նաև Փաշինյանի երկխոսության առաջարկին։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել խորհրդարան անցած երրորդ ուժի «Պատիվ ունեմ» դաշինքը գլխավորող Արթուր Վանեցյանը, այդ դաշինքում է նրա հայրենիք կուսակցությունը և հանրապետականը։ Նրանք խորհրդարան անցնելու շեմը չեն հաղթահարել, ընտրողների այդքան ձայն չեն ստացել, բայց ըստ սահմանադրության խորհրդարանում պետք է առնվազն 3 քաղաքական ուժ լինի, և այս պատճառով նրանք կլինեն խորհրդարանում, քանի որ անցողիկ շեմը չհաղթահարած մյուս ուժերի շարքում ամենաշատ քվեն նրանք են ստացել։ Ասուլիսին գնացել էր մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
«Պատիվ ունեմ» դաշինքն առաջիկայում որոշում կկայացնի, վերցնում է ազգային ժողովի մանդատները, և եթե որոշումը դրական լինի, դաշինքը գլխավորող Արթուր Վանեցյանը նույնպես կընդունի պատգամավորի մանդատը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց «Պատիվ ունեմ» դաշինքը գլխավորող Վանեցյանը։ Հունիսի 20-ին կայացած ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքում խորհրդարան անցան 3 ուժ՝ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիրը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքը և ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած «Պատիվ ունեմ» դաշինքը, որը ստացավ ավելի քան 66,000 ձայն կամ քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների 5.23%, զբաղեցնելով 3-րդ հորիզոնականը։ Թեև դաշինքների համար անցողիկ շեմը 7% է, սակայն Վանեցյանի գլխավորած ուժը խորհրդարան անցավ սահմանադրության պահանջի համաձայն, որ ընտրությունների արդյունքում ազգային ժողովում պետք է ներկայացված լինի առնվազն 3 քաղաքական ուժ։
Ինչ վերաբերում է անձամբ մանդատ ես վերցնելու եմ, թե ոչ, եթե որոշում կայացվի, որ դաշինքը ի վերջո գնում է խորհրդարան, վերցնելու է մանդատները, միանշանակ ես իմ թիմին չեմ թողի մենակ, գնալու եմ խորհրդարան և շարունակելու ենք մեր պայքարը խորհրդարանում։ Ցավոք սրտի, մանդատներ չվերցնելը որևէ իրավական հետևանք չի առաջացնում խորհրդարանի գործունեության համար։ Այսինքն, եթե մենք չենք վերցնում մանդատները, խորհրդարանը շարունակում է գործել։
Վանեցյանը մանրամասնեց, ազգային ժողովի մանդատները վերցնելու որոշումը կկայացվի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։
Ես չեմ ասել, որ մենք ընդունում ենք ընտրությունների արդյունքները։ Ես ասել եմ, որ այս պահին հավաքագրվում են բոլոր անդրախախտումները, որը տեղի են ունեցել ընտրությունների ընթացքում, և քննարկվում է հարց այլ քաղաքական ուժերի հետ սահմանադրական դատարան դիմելու, և սահմանադրական դատարանի որոշումը ստանալուց հետո նոր մենք որոշում կկայացնենք, ընդունում ենք արդյոք ընտրությունների արդյունքները, թե ոչ, կամ չընդունելով այնուամենայնիվ շարունակում ենք մնալ գնալ խորհրդարան, թե որոշում ենք կայացնում չգնալ խորհրդարան։ Դա եկեք ֆիքսենք, որ մենք կխոսենք ընտրությունների արդյունքների ընդունելու մասին սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։
Ընտրությունների արդյունքները անսպասելի էին, հայտարարեց «Պատիվ ունեմի» առաջին համարը։
Մենք ունենք շատ, իրոք շատ ծանր վիճակ, բայց ունենք նաև ընտրությունների նման արդյունքներ։
Վանեցյանը, ով 2018-ի մայիսից մինչև 2019-ի սեպտեմբեր Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն էր և այդ ընթացքում ստացավ գեներալ-մայորի կոչում, նախընտրական փուլում մեկնեց Մոսկվա և այնտեղ Կրեմլի խոսափողը համարվող Վլադիմիր Սոլովյովի «Սոլովյով լայվ» հաղորդման ժամանակ հունիսի 9-ին 2 ուշագրավ հայտարարություն արեց՝ «Կրիմնաշ» և «Յակադրվի չեկիստ», որոնք Վանեցյանի հասցեին քննադատության պատճառ դարձան։ Չեկիստ անվանում էին խորհրդային միության պետանվտանգության կոմիտեի ԿԳԲ-ի աշխատակիցներին, ԽՍՀՄ փլուզումից հետո նման կերպ սկսեցին կոչել ռուսաստանյան հատուկ ծառայության ՖՍԲ-ի աշխատակիցներին։ Այսօր Արթուր Վանեցյանին խնդրեցինք պարզաբանել, ինչու, ում համար որոշեց հայտարարել «Կրիմնաշ» և «Յակադրվի չեկիստ»։ Արձագանքեց, որ Կրիմն աշ ասելով նկատի ուներ, թե ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը անկյունաքարային է, ինչպես ինքնորոշվեց Ղրիմի ժողովուրդը միանալով Ռուսաստանին, այնպես էլ ինքնորոշվել է Արցախի հայ բնակչությունը։
Կադրովի չեկիստ ասածը, դա առհասարակ հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների խոսակցական ժարգոնն է, սենց ասենք։ Ես առիթ ունեցել եմ դեռևս ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եղած ժամանակ պատասխանել հասարակական կազմակերպության, քաղհասարակության ներկայացուցիչներից մեկին և ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը իր չի համարում իրեն նախկին ԿԳԲ-ի իրավահաջորդը, այդ էջը մեր համար փակ է։ Եվ եթե կհիշեք, այդ ժամանակ էլ դա շատ մեծ աղմուկ առաջացրել և որոշ շրջանակների մեջ, այդ թվում քաղհասարակության ներկայացուցիչների շրջանում առաջացրել էր տարակուսանք, զարմանք, թե ինչպես է Վանեցյանը, որը իրենց պատկերացմամբ Կադրովի չեկիստ էր, նման հայտարարություն անել։ Ես այո, կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը դա մի մարմին է, որը սպասարկում է և սպասարկելու է և պետք է սպասարկի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Անկախ նրանից Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր դաշնակիցն է թե ոչ, անկախ նրանից այլ երկրներ մեր հետ ինչ հարաբերություններ ունեն, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը և ազգային անվտանգության աշխատակիցները պետք է սպասարկեն բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահերը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրություններից հետո որոշ տեղամասերի քվեաթերթիկների վերահաշվարկը, վերահաշվարկի պահանջը ընտրական գործընթացների անբաժանելի մասն է դարձել։ Նախկինում սա բավականին աղմկալից գործընթաց էր, օրենքով շատ կարճ ժամկետ էր հատկացված, իշխանությունները ևս վերահաշվարկի դիմումներ էին ներկայացնում, որը սահմանափակում էր ընտրությունների բողոքների քննության ժամկետը։ Ընտրական հանձնաժողովի անդամներն էլ պատճառաբանելով, թե օրուգի գիշեր աշխատել են, գոնե մի քիչ հանգստանալու կարիք ունեն, միջև գալիս էին, միջև հավաքվում էին, միջև որոշվում էր բողոքները որ մասը բավարարեն, ընդամենը հասցնում էին շատ քիչ արկղեր բացել և վերահաշվարկի համար նախատեսված ժամկետը ավարտվում էր։ Հիմա այդ գործընթացը շարունակվելու է մինչև ուրբաթ, այսօրվա վերահաշվարկին հետևել է մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանի մի շարք ընտրատեղամասերում այսօր վերահաշվարկ էր ընթանում, թե ինչ արդյունքներ է տվել այն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ չի հաղորդում, ասում են, սպասում են վերահաշվարկ անցկացնող բոլոր տեղամասերի տվյալներին։ Օրվա ընթացքում սոցցանցերում ահազանգում էին Կապանի ընտրատեղամասերից մեկում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի օգտին ձայները արձանագրության մեջ զրո են նշվել, փոխարենն արձանագրվել են այլ ուժի օգտին։ Թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովից ազատությանը փոխանցեցին, տեխնիկական վրիպակ է, մուտքագրողի սխալներ, որն ուղղվելու է։ Այս վրիպակը թույլ տված ընտրատեղամասում վերահաշվարկ այսօր չի անցկացվել, փոխարենն ընտրատարածքի մեկ այլ տեղամասի վերահաշվարկի արդյունքում պարզվել է, Հայաստան Դաշինքի օգտին քվեարկել է ոչ թե 4, այլ 49 քաղաքացի։ Հայաստան Դաշինքը Կիրակի կայացած արտահերթի նախնական տվյալներով հավաքել է 268,300 ձայն, ընդհանուր քվեների 21.04% և 8-րդ գումարման ազգային ժողովում մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը կլինի։ Վերահաշվարկ է կատարվել նաև մայրաքաղաքի մի շարք ընտրատեղամասերում։ Ազատությունն այսօր ներկա էր Դավթաշեն թաղամասում տեղակայված 5-րդ ընտրատարածքի 2 տեղամասերի վերահաշվարկին։
Մեզ մոտ թիվ 5-14 տեղամասային հանձնաժողովը օրվա վերջում քվեարկության ավարտից հետո տեղամասը փակվելուց հետո ինքն է միանգամյա օգտագործման մեծ բարկը ներկայացրել է բաց վիճակում, որը արձանագրվել է իրենց ներկայությամբ, զմրցվելա, փակվելա, պեչատվելա և վերցրել ենք պահպանության։ Դրանց հետո անհրաժեշտություն է առաջացել իմ որոշման, որը տրել ենք նաև հանձնաժողովի քննարկմանը և որոշում ընդունվել, որպեսզի կատարենք վերահաշվարկ։
Տիֆինգ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Պետրոսյանի խոսքով այդ տեղամասի ձայների վերահաշվարկը ցույց տվեց, որ քվեները ճիշտ են բաշխվել, անհամապատասխանություն չկար։
Վերահաշվարկը կայացավ, արդյունքում ստացվեց, որ ձայները տեղաբաշխված էին ճիշտ, յուրաքանչյուր կուսակցանը կամ տաշուկի օգտին տեղաբաշխված ձայները համապատասխանում էին ծրարներում առկա քվեաթերթիկների թվին։
Մյուս ընտրատեղամասում էլ արձանագրության մեջ մեկ թվի անճշտություն էր հայտնաբերվել։
Որոշվեց, որ սեփական նախաձեռնությամբ, հանրահաշվային սեփական նախաձեռնությամբ, որպեսզի նույն վերահաշվարկը անենք նաև իրենց մոտ։
Վերահաշվարկն այդուհանդերձ պարզեց, այս դեպքում էլ ձայները նախապես ճիշտ էին բաշխվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրակաշարքների մասին, նախկին ընտրությունների ժամանակ հենց քվեարկության օրը փողի կապոցները ձեռքերին փող բաժանող մարդիկ էին բռնվում շտաբներում նստած կամ մարշրուտկաներում նստած, բայց պատասխանատվությունից խուսափում էին։ Հիմա իրավապահները, ինչպես երևում է, գնում են յուրաքանչյուր ահազանգի, յուրաքանչյուր հաղորդման հետևից։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ընտրական տարբեր հանցագործությունների փաստերով այս պահին 47 հոգի քրեական հետապնդման է ենթարկվում, նրանցից 16-ը մեղադրյալներ են, 16-ից մեկն արդեն թռել է Հայաստանից։
Կայացվել է նրան որպես մեղադրյալներ գրավելու մասին որոշում և հայտարարվել է նրան նկատմամբ հետախուզում։
20,000 դրամ ընտրակաշարք բաժանելու համար մեղադրվողը պատգամավորության թեկնածու է։ Մեր տեղեկությամբ պատիվ ունեմ Դաշինքից։ Ընդհանուր առմամբ 7 թեկնածուներ են քրեական գործերով անցնում։ Դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանի տեղեկացմամբ դեռ քարոզարշավից առաջ ստեղծված աշխատանքային խումբը ընտրական ամենատարբեր առարևույթ հանցագործությունների մասով 727 հաղորդում ահազանգ է ստացել, 389-ը միայն ընտրության օրը։ Այս պահին 32 քրեական գործ է հարուցված, մեծ մասը 18-ը ընտրակաշարքն է։
Կայացած որևէ ընտրության ժամանակ մենք կոնկրետ ընտրակաշարքների հետ կապված նման ցուցանիշ չենք ունեցել և դա խոսում է այս ուղղությամբ այս ընտրությունների ժամանակ իրավապահ մարմինների կողմից կատարված ծավալուն օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների միջոցառումների մասին կանխարգելիչ։
Ըստ Աբրահամյանի, ինտրակաշարքի վերաբերյալ ահազանգերով շատ են օգնել քաղաքացիները, նրանք ոչ միայն հաղորդում են ներկայացրել դատախազություն, այլև մինչև վերջ պնդել են իրենց տեղեկությունը։ Իդեպ, ընդամենը մեկ քաղաքացի կա, որ մեղադրվում է ընտրակաշարք վերցնելու համար։ Ընտրակաշարքի գործերում հիմնականում մեղադրյալ կամ կասկածյալ են պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչները։
Սպասենք քննության ավարտին, և եթե քննության արդյունքում կապացուցվի նրանց մեղավորությունը և դա կլինի բոլորիս համար արժանահավատ, ես կընդունեմ այդ արդյունքները, եթե կապացուցվի հակառակը, ես կասեմ, որ դա իշխանությունների հերթական հետապնդումներ մեր նկատմամբ։
Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արթուր Վանեցյանը վստահեցնում է ընտրակաշարք բաժանելու գործընթաց չի եղել։ Այս արտահերտ ընտրության քրեական պատկերն ընդհանուր առմամբ ավելի աշխուժ է, քան օրինակ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններինը։ Այդ ժամանակ ընտրական հանցագործություններով 20 քրեական գործեր հարուցվել, այժմ միայն ընտրակաշարքի գործերն են այդքան։ Դատախազի խորհրդականն ասում է, պատկերն ամեն օր դինամիկ փոխվում է, նոր հաղորդումներ են ստանում, նոր անձինք են ներգրավվում, զուգահեռ գողական գործողություններ են կատարվում։ Ականատես դիտորդական առաքելությունն էլ 3-21 հաղորդում է ուղարկել դատախազություն։
Խոսքը վերաբերում է 21 միջադեպերի վերաբերյալ տեղեկատվությանը, որոնք որ հիմնականում վերաբերել են ուղղորդումներին քվեարկության, վերածկվող քվեարկությանը, քվեարկության գաղտնության խախտմանը և նաև ունեցել ենք առանձին դեպքեր դիտորդների իրավունքների խախտումների, խոչընդոտումների մասով։
Դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչ Գենյա Պետրոսյանը շեշտում է, սա միայն ընտրության օրվան է վերաբերվում, նախընտրական փուլի վերաբերյալ դիտարկումներն ավելի վաղ էին ներկայացրել։ Քվեարկության օրվա խախտումների հերոսներն էլ մի քանի ուժեր են։
Հիմնական մասը մեր կողմից արձանագրված ուղղորդման, հա, եւ վերածկվող քվեարկության դեպքերի վերաբերել է Հայաստան Դաշինքին, պատիվ ունեմ Դաշինքին, նաեւ ունեցել ենք Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից վստահված անձի կողմից ուղղորդման դեպք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իզմիրլյան կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանի գործը հասել է դատարան, ըստ տարածված տեսանյութում հնչող ձայնի նա կոլեկտիվի անդամներին հորդորել էր, պահանջել էր մասնակցել ընտրություններին, նշել, որ մայրաթորը չի ցանկանում, որ ներկայիս իշխանություններ են տրվեն։ Այս հիվանդանոցը Քանաքեռի նախկին պրոկտոլոգիայի ինստիտուտն է, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը այն սեփականաշնորել էր և 2001 թվականին նվիրաբերել մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Մայրաթորին պատկանող հիվանդանոցի ղեկավարը ընտրությունների կապակցությամբ կոլեկտիվին պահանջներ է ներկայացրել այնպես, ինչպես ՍԱՍ սուպերմարկետում նախկին ընտրություններից մեկի ժամանակ մի տղամարդ էր ուղղորդում ՍԱՍ-ի աշխատակից։ Երկու դեպքում էլ նույն հոդվածով էր գործարուցվել, ՍԱՍ-ի գործը կարճվել էր հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ, տեսնենք թե ինչ ընթացք է ստանում Իզմիրլյանի ղեկավարի գործը, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի 20-րդ համարը ներկայացնող Արմեն Չարչյանի կալանքի հարցը քննող դատավորը խորհրդակցական սենյակում է։ Սպասվում է, որ այսօր դատարանը կորոշի նրան կալանավորել չկալանավորելու հարցը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 է սկսել քննել հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի ղեկավարին կալանավորելու մասին։ Չարչյանը մեղադրվում է ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Քվեարկությունից օրեր առաջ անկախ դիտորդ Դաշինքներ տարածել հիվանդանոցի աշխատակիցների հետ Չարչյանի անցկացրած ժողովի ձայնագրությունից մի հատված, որը իրավապահները որակում են որպես ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտել։ Ցուցմունք տալուց հրաժարվող պրոֆեսորը 3 դատարանի բակում պնդեց. Իրարարքը հանցագործություն չէ, ինքն իր աշխատակիցներին չի հարկադրել։ Հայտնի ձայնագրությունում նա սակայն նշել էր, որ լավ գիտի, որ հիվանդանոցներում և այլ հաստատություններում արգելվում է քարոշչությունը։ Այդ արարքը պատժվում է և ընդգծել. «Մենք Ալեքսա որպես քարոշչություն»։ Ձայնագրությունում Չարչյանը հորդորում պահանջում է մասնակցել քվեարկությանը և շեշտում, ինքը հնարավորություն ունի հետո ստուգել, ով մասնակցեց քվեարկությանը, ով ոչ, նույնիսկ կարող է իմանալ, թե ով ինչպես է քվեարկել։
Դա հնարավոր չի, ես այնտեղ ասում եմ մոտավոր ու սոցիոլոգիական բանաձևերով, մոտավոր, դրանք լրիվ այլ բաներ են, դրանք բոլորովին այն հանցակազմը, որ ինձ ինկրիմինացիա արվում, դրա մեջ բոլորովին դրա հետ կապ չունեն։
Համացանցում հրապարակված ձայնագրությունում Չարչյանը նաև նշել էր, քվեարկությանը չմասնակցածի նկատմամբ կոշտ վերաբերմունք կցուցաբերվի։ Երեկ այս հարցի մասին ասաց, հիվանդանոցի ղեկավարությունը միշտ ընդառաջել է աշխատողներին հետազոտությունների, վիրահատությունների հարցում, և ինքը դա է նկատի ունեցել կոշտ վերաբերմունքի մասին խոսելով։
Ես հարգել եմ իրենց, իսկ եթե իրանք չեն հարգի իմ խնդրանքը, իմ հորդորը, ես էլ կոշտ ձևով չեմ հարգի իրենց։ Հաջորդ անգամ, եթե որևէ մեկը կգա ինձ, որևէ բան կխնդրի, ես ուղղակի այդ խնդրանքը շատ կոշտ ձևով չեմ կատարի օրենքի սահմաններում։
Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյան օրեր առաջ վկայակոչել էր համացանցում տարածված ձայնագրությունն ու այլ ապացույցներ և պնդել, հորդորելու և պարտադրելու միջև տարբերություններ կան, նույնիսկ ընտրություններին հարկադրելու ուղղված գործողությունները քրեորեն պատժելի արարքներ են, քրեորեն պատժելի արարք է նաև որևէ կուսակցությանը որևէ պարագայում չքվեարկելուն ուղված հարկադրանքի միջոցների կիրառումը։ Չարչյանին մեղսագրվող հոդվածում նաև նշվում է որևէ մեկի օգտին դեմ քվեարկելուն հարկադրելու մասին։ Հայտնի ձայնագրության մեջ Չարչյանը աշխատակիցներին հիշեցրել էր, որ հիվանդանոցը պատկանում է Մայրաթորին, իսկ վերջինս չի ուզում, որ իշխանության գա Փաշինյանի թիմը։
Ձեր գործակալությունն ունի դիպլոմա։ Ես չեմ ուզում, չեմ ասում, որ ասենք գրած է դրա։ Մայրաթորի դիպլոմա որ ներկայ իշխանությունների չէ։
Արմեն Չարչյանին մեղսագրվող հոդվածով նախատեսվում է 4-ից 7 տարի ժամկետով ազատազրկում։
Նաիրա Բուլղադարյանը քիչ առաջ հեռախոսով տեղեկացրեց, որ դատավորը որոշումը հրապարակելու է երեկոյան ժամը 9-ին։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ տարբեր քաղաքական ուժերի համամասնական ցուցակներում ընդգրկված որոշ համայնքապետերի համար արտահերտ ընտրությունների արդյունքները պետք է ազդանշան լինեն իրենց հետագա պաշտոնավարումը շարունակելու կամ դադարեցնելու վերաբերյալ։ Լոռիում սա ոնց որ ուղիղ են հասկացել, Օձունի գյուղապետի ասելով իրեն կանչել են մարզպետարան, պահանջել, որ հրաժարական տա, չի համաձայնվել և ծեծի է ենթարկվել։ Լոռիից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Օձունի համայնքապետ Արսեն Տիտանյանին լորու մարզպետարանում ծեծելու դեպքի արդիվ դատախազությունում քրեական գործ է հարուցվել, բռնությամբ, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հոդվածով։ Գործը կքննի հատուկ քնչական ծառայությունը։ Արսեն Տիտանյանը հաղորդում է ներկայացրել իրավապահներին, որ մարզպետի աշխատասենյակից դուրս գալուց անմիջապես հետո մի խումբ անձինք հարվածներ են հասցրել իրեն։ Այսօր համայնքապետը Օձունում չէր, նրա ազգակից Օձունում Հայաստան Դաշինքի Մակիս Սեյրան Տիտանյանն ասաց, առավոտյան համայնքապետին վնասվածքներով է տեսել և կարծում է, թե մարզպետարանում տեղի ունեցած իրենց քաղաքական հայացքների համար հաշվեհարդար է։ Մարզի ղեկավարը համայնքապետից հրաժարականի դիմում է պահանջել։
Ընդամենը այսօրվա իշխանությունը ուզմա ցույց տա, որ մենք արդեն Չաքուճի քաղաքականություն ենք աշխատացնում։ Դա շատ վատ է իրանց համար։ Ինչ է նշանակում համայնքապետին ասելա հրաժարական տուր։ Այն մարդն էլ ասելա, ով ես, որ ինձ ասես հրաժարական տուր։ Ես ընտրովի մարդ եմ, ես ոնց հրաժարական տամ։ Դուք ես կարամ քեզ ասեմ դու հրաժարական տուր։
Այսօր առավոտյան գյուղի կենտրոնական փողոցում համայնքապետի քրոջը պատկանող խանութի դուռը ջարդած ու խանութը թալանված են հայտնաբերել։ Սեյրան Տիտանյանն ասաց, իրենց հաշվարկներով 500,000 դրամի սիգարետ են տարել։ Կեսօրին Ալավերդուց քննիչներ են եկել արձանագրություն կազմել։ Խանութը հսկող տեսախցիկների կադրերում թալանողներն անճանաչելի են։ Իրավապանները կփորձեն պարզել, արդյոք մարզպետարանի ծեծն ու խանութի թալանն իրար հետ կապ ունեն թե ոչ։ Ծեծի մասին պնդումները կան, մարզպետարանի տեսախցիկներն արգրաված են, քրեական գործը հարուցված է։ Միջդեռ մարզպետ Խաչատրյանը լիովին հերքում է, թե մարզպետարանում Տիտանյանի նկատմամբ բռնություն է եղել։ Ասում է, համայնքապետին իր մոտ գործով էր կանչել, ընթացիկ հարցեր ունեին քննարկելու, որևէ քաղաքական թեմա չի արծարծել, հրաժարականի պահանջ չի դրել, ծեծ կրտուկ չի եղել։ Փորձում են վարկաբեկել իրեն ու իր թիմին, ասում է։
Ինձ մոտ է եղել, չեմ հերքում, որ ինքը ինձ մոտ է եղել։ Մենք առանձնազրույց ենք ունեցել։
Ինչի մասին։
Բացիկ, տարբեր հարցերի հետ կապված։
Ընտրություններին առնչվել է ձեր զրույցը։
Ոչ, ոչ։
Իր հետագա պաշտոնավարմանը առնչվել է ձեր։
Ոչ, ոչ, ոչ։
Անգամ վիճաբանություն չեք ունեցել իրար հետ։
Բա ասեմ, չգիտեմ, մի քիչ բարձր տոնով խոսացած եմ, բայց դա ինչ-որ մարդ չի, որ ասենք գնալ ինչ-որ ոստիկանություն հաղորդել։
Պարոն Խաչատրյան, հիմա քրեական գործը ըստ ձեզ կեղծ է, այսինքն չի համապատասխանում։
Հիմա թույլ տվեք, ես որակումներ չտամ։
Օրվա վերջում հաջողվեց կապ հաստատել համայնքապետ Արսեն Տիտանյանի հետ։ Ասաց, մարզպետի ու իր վրա հարցակված մոտ 10 անձանց պատասխանատվության ենթարկելու հարցում անդրդվելի է։ Պահանջը վերջնական։ Մարզպետը կանչել է հրաժարական պահանջել, վիճել իր հետ, իսկ միջանցքում արդեն հարվածներ են հասցրել իրեն։ Ենթադրում է, որ մարզպետարանի աշխատակիցներ են եղել։
Մի անգամ են խփել, թե դա
10 հոկով ես իմ դեպքում։ Ամեն ինչ սպասք է դելի շատ դեր։
Հիմա ձե ինչ վնասվածքներ ունեք դուք։
Դե մոքր չէ բաներ կայս։
Դեմքի վնասվածք է, թե գլխի վնասվածք։
Դեմքի գլխացավ ունեմ, ես բայն ուժեղ ցնես լնդից սարուն եք ավ։
Օձունում Նիկոլ Փաշինյանը 2230 ձայն է ստացել, Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքը 6 անգամ պակաս, ընդամենը 376 քվե։ Մյուս կուսակցությունների ստացած ձայներն ավելի քիչ են։ Համայնքապետ Արսեն Տիտանյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում չժխտեց, Հայաստան Դաշինքի համակիր է, բայց պնդում է, թե քարոզարշավի ողջ ընթացքում Օձունում ու խոշորացած համայնքի մյուս բնակավայրերում որևէ քարոզ չի արել։
Եթե իմ կարծիքը մի քանի հոգու մոտ ասել եմ, նշանակում է, ես քարոզարշավ եմ արել։
Օձունում քարոզարշավի ընթացքում վարչապետի թեկնածուներից միայն Նիկոլ Փաշինյանն է եղել։ Օձունցիներն ասում են, գիտեն, որ համայնքապետը Հայաստան Դաշինքին է սատարել, բայց նրանից որևէ ճնշում չեն նկատել։
Էկան հորդորեցին, ասին, ձեր դիվացնեն։
Ոչ մի բան չեն։
Բացարձակ չեն ասել
ընտրեք։ Ոչ մեկը, ոչ չեն էլ կարա, մենք մեր կամքով մեր ուզած մարդուն ընտրել ենք։
Ում պետք է ճնշի, իր աշխատողներին կարելի ճնշի գրասենյակի եւ երկրորդ սովորական մարդին չի կարա ճնշի, քանի որ նա իր տարտոնությունը չունի։
Օձուն խոշորացված համայնքում ղեկավարի ընտրություններ տեղի կունենան հաջորդ տարի։ Արդեն 4 անգամ իր պաշտոնում վերընտրված Արսեն Տիտանյանն ասում է, իր սատարած քաղաքական ուժի պարտությունն Օձունում որևէ նշանակություն չի կարող ունենալ իր վարկանիշի համար։ Նախատեսում է պաշտոնավարել մինչև լիազորությունների ավարտը։
Որևէ ես ինչ-որ թեմա չեմ տեսնում դրա մեջ։ Ընդհանրապես պետքա բոլորս էլ հասկանանք, որ եղել են ընտրությունները, ընտրությունները վերջացել են, ասում ենք մեր բնականոն աշխատանքին, ամեն մեկը իր գնահատականը ստացել է, վերջացրինք։
Երևանի քաղաքապետը հայտնել է գիշերային ժամերին անօրինական կրպակներ տեղադրելու լավ մշակված մի սխեմայի մասին, որի դեմ քաղաքապետարանի աշխատակիցները փաստորեն անզոր են։ Ավելին, կազմակերպված բանդայի պես այդ սխեմայում ընդգրկված են ոստիկանության աշխատակիցներ, դատավորներ։ Գործողությունների սցենարը մոտավորապես այսպես է ընթանում. Ինչ որտեղ պատրաստված կրպակը գիշերային ժամերին տեխնիկայով բերում տեղադրում են քաղաքի համայնքին պատկանող տարածքում, երբ վրա հասած քաղաքապետարանի աշխատակիցները փորձում են դադարեցնել, հենց անօրինական գործողություններ կատարող մարդիկ զանգում են ոստիկանություն, ոստիկանները գալիս են, թե այս մարդիկ դիմել են համապատասխան մարմիններ, դատարաններ, սպասենք պատասխանին, և այսպես քաղաքը պատվում է անօրինական բուտկեքով, մայթերում քայլելու տեղ չի մնում, տեսնենք, թե սրա վերջը ոնց է լինելու։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Իրավապահներն ուսումնասիրում են ապօրինի շինարարություններին առնչվող Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի երեկվա հայտարարությունը, թե Աչափնյակում կազմակերպված բանդա է գործում։ Գլխավոր դատախազությունից ասացին, գործն ուղարկվել է Մաշտոցի բաժին, ոստիկանությունում էլ նյութեր են նախապատրաստվում։ Հայկ Մարությանը երեկ ավագան ունիստին հայտարարեց ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների օրը, երբ ոստիկանները զբաղված են եղել հասարակական կարգի ուժեղացված հսկողությամբ, հատկապես ընտրական տեղամասերի մոտ կեսգիշերին Աչափնյակ ապօրինի կրպակներ են տեղադրվել։ Ըստ Մարությանի, իրենց 8 աշխատակիցներին ու 3 ոստիկաններին չի հաջողվել կանխել կրպակի տեղադրումը, որովհետև գործընթացը վերահսկել են մահակներով զինված և ոչ սթափ վիճակում գտնվող 40-ից 50 անձ։ Իրավապահներին է դիմել վարչական շրջանի ղեկավարը։
Մենտեղ գործում են հանցավոր խմբեր, սա ուղղակի ինչ-որ մարդիկ չեն։
Երեք գիշերն արդեն Երևանի քաղաքապետարանի որոշմամբ Աչափնյակի Հալաբյան, Մարգարյան և Հասրաթյան փողոցներում մի քանի կրպակներ են քանդվել։ Վերջին 6 ամիսներին ըստ քաղաքապետարանի միայն Աչափնյակում 34 ապօրինի կրպակի ապամոնտաժվել, բայց այդպիսիք միայն Աչափնյակում չեն կառուցվել, այլ ամբողջ քաղաքում։ Ապօրինի կառուցված կրպակներ են քանդվել նաև Շենգավիթ և նոր վարչական շրջաններում։ Հայկ Մարությանն իր Facebook-յան պաշտոնական էջում գրել է հանրային շահի անտեսմամբ. Ապօրինաբար կառուցված շինությունների ապամոնտաժման գործընթացը շարունակական է լինելու։ Իսկ ավագանու Երևանի ստում իմ քայլը խմբակցության ավագանու անդամներից Գայանե Եղիազարյանը դիմելով քաղաքապետին ասաց. Ապօրինի կրպակների մասին շատ ենք խոսել, բայց միշտ լսել ենք պատասխան օրենքի բացի մասին։
Երբ խոսում ենք վարչական շրջանի ղեկավարի հետ, օրենքից դուրս ինքը չի ուզում ոչինչ անել, այսինքն չկա օրենքում մի կետ, որը պաշտպանում է համայնքային հողերը, վախենում են դատվելուց։ Ինչ է նշանակում վախենում են դատվելուց, եթե ինչի համար են իրանք վարչական շրջանի ղեկավարներ, եթե իրանք պետք է չպաշտպանեն համայնքի հողը։
Հայկ Մարությանն արձագանքելով ավագանու անդամի մտահոգությանն ասաց, որ դեռ 2019 թվականին իրենք դիմել են կառավարություն, որ ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ կատարվեն, որպեսզի բացառվի հանրային տարածքներում ապօրինի շինարարությունը և կրպակ տեղադրելը։ Իսկ այս օրենքում ըստ քաղաքապետի կետեր կան, որոնք թույլ են տալիս, որ սեփականատերը քաղաքի ցանկացած վայրում, օրինակ կրպակ տեղադրի, հետո դիմի քաղաքապետարան, որ այդ ինքնակամ կառույցն օրինականացվի։
Այդպես էլ այդ որոշումը չի ընդունվել։ Ես չգիտեմ պատճառները։ Պատճառները կարող եք հարցնել ձեր գործընկերներին։ Իսկ եթե դուք ուզում եք, որ մեր վարչական շրջանի ղեկավարները գործեն օրենքից դուրս, չի լինելու այդպես, որովհետև նորից եմ ասում, ես ունեմ դեպքեր, մենք ունենք դեպքեր, որ քրեական գործ է հարուցված։
Ինչու 2 տարում կառավարությունն ընդհանրացք չի տվել քաղաքային իշխանության առաջարկած փոփոխությանը։ Կառավարության լրատվականից ասացին, մեր գրավոր հարցմանը կպատասխանեն մի քանի օրից։ Իսկ մինչև այդ Երևանի քաղաքապետի խոսքով իրենք կետ առ կետ նկարագրել են, թե ինչ սխեմայով է գործում այդ բանդան։
Այդ սխեմաների մեջ ներգրաված են բազմաթիվ մարդիկ՝ տարբեր պետական մարմիններից, դատական համակարգից, թաղային հեղինակություններ։ Սա մեծ, ասենց կներեք, այս բարիս համար բանդա է գործում։ Եվ մենք մեր լիազորությունների սահմաններում իսկապես ամեն ինչ անում ենք, բայց մենք ամենազոր չենք։ Ես ասում եմ, նաև կյանքին վտանգ է սպառնում մեր աշխատակիցների։ Եթե այդ օրը մեր աշխատակիցները կանգ չառնեին, այսինքն գիտակցել օրուղակի, շատ հավանական է այնտեղ կարող է մարդասպանություն տեղի ունենար, որովհետև 40-ից 50 հոգի ոչ թափ վիճակում զինված ուղղակի պատկերացնեք 7-8 մեր աշխատակից և 3 ոստիկան ուղղակի հարձակվել են իրենց վրա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավիլյանը այսօր այցելել էր Գյումրի, շիրակցիներին ամենահուզող հարցերից մեկը մնում է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների վերադարձի հնարավորությունը։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Հայ ռազմագերիներին ու պատանդներին հայրենիք վերադարձնելու հարցով բանակցությունները շարունակվում են այսօր Գյումրիում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը։ Հենց նրա գրասենյակն է զբաղվում գերիների հարցով։ Վերջին անգամ հայրենիք 15 գերի վերադարձավ, երբ Երևանը Բաքվին փոխանցեց Աղդամի ականապատման քարտեզը։ Արդյոք գերիների փոխանակումը կշարունակվի նույն սկզբունքով։
Գործընթացը շարունակական է, ինչպես տեսել ենք, պրոցես կա եւ շարունակելու է լինել։ Չեմ ասի, որ դա նույնպես հեշտ պրոցեսներից մեկն է, բայց ես համոզված եմ, որ այդ առումով նույնպես մենք ունենք հնարավորություն փոխհամաձայնությունների գալու եւ երկկողմանի խնդիրները լուծելու։
Առաջիկայում սպասենք գերիների վերադարձին։
ԿԿ-ի թափածով որևէ մեկնաբանություն նորից չարի։
Պատերազմից հետո Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձել 88 գերի, Բեյրութ է վերադարձել նաեւ Լիբանանը հայ միկին։ Հայրենիք վերադարձածներից 4-ը բոլորովին վերջերս մայիսի 27-ին Գեղարքունիքի մարզի սահմանագծին գերեվարված 6 զինծառայողներից են։ Թե քանի գերի կա հիմա Ադրբեջանում հայտնի չէ։ Պատերազմի ավարտից հետո Արցախի հին թաղերի ու Խծաբերդի մարտական դիրքերից գերեվարված պահեստազորայիններից 40-ին Բաքուն մեղադրանք է ներկայացրել ԱԱԲԿ-ցյան սահմանապորինի հատելու եւ պատերազմական հանցագործությունների համար։ Արտարադատության նախարարի պաշտոնակատար Ռուստամ Բադասյանը անդրադառնալով հայ ռազմագերիների դատավարություններին դրանք անօրինական համարեց։
Բնականաբար ամբողջությամբ ապորինի որևէ իրավական կարգավորման տակ չգնացող պրոցեսը միջազգային հանրությունը արդեն բոլոր մակարդակներով հնարավոր արձանագրել է, որ գործունենք ռազմագերիների հետ, որ անհրաժեշտ է անհապաղ ապահովել ռազմագերիների վերադարձը հայրենիք, եւ կարծում եմ այդ գործողությունները միայն վնասում են Ադրբեջանին, իհարկե ցավոք սրտի մենք անընդհատ ձգձգում ենք ունենում ժամկետների մեր գերիների վերադարձի, բայց նորից եմ կրկնում, դա բացարձակ ապօրինություն է Ադրբեջան պետության կողմից եւ բնականաբար դա եւս իր արձագանքը ստանալու։
Երեք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը հայտնել է, որ ռուս սահմանապահների տեղակայման ու սահմանից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ քաշման շուրջ հայկական կողմը բանակցում է Ռուսաստանի հետ։ Տիգրան Ավինյանն այսօր պարզաբանեց, թե որ դեպքում է հնարավոր ռուս սահմանապահների տեղակայումը։
Այդ բանակցությունները այս պահին էլ ընթանում են, մենք մոտակայում եւս մի փուլ ունենք բանակցությունների։ Ես համոզված եմ, որ այդ առումով էլ մեր դիրքերում մենք յետքայլի տեղ չունենք եւ միանշանակ է, որ ադրբեջանական զորամիավորումները պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից եւ մենք որևէ ջանք ու երանդ չենք խնայելու դա ապահովելու համար։ Ռուսական կողմի հետ այո կա նման քննարկում, բայց սահմանապահների տեղակայումը կարող է իրականանալ այն պահին, երբ որ ադրբեջանական զորքերը ամբողջությամբ կլքեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։
Ի դեպ, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանել հայկական կողմից հնչող այս հայտարարությունները, իսկ այդ երկրի սահմանապահ ծառայությունը ազատության ադրբեջանական ծառայությանը փոխանցել է, որ որևէ տեղեկություն չունեն ռուս սահմանապահների տեղակայման մասին։
Ընտրություններից հետո բողոքի ցույցեր են սկսվել ոչ թե Հայաստանում, այլ Ղարաբաղում։ Ցուցարարները պահանջում են Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Պատճառը մի քիչ տարօրինակ է, բողոքում են, որ նա Երևանում այցելել է ընտրություններում հաղթած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակ։ Ուրեմն Հայաստանի բնակչության մեծ մասը, ընտրողների մեծ մասը այդ կուսակցությանն է ձայն տվել, իշխանություն ընտրել, բայց Ղարաբաղում դժգոհ են։ Ընդհանրապես վերջին 3 տարիներին Ղարաբաղը Հայաստանին հակադրելու միտում է զգացվում, Եվ եթե անգամ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տա, այսօրվա պայմաններում դժվար է պատկերացնել նոր ընտրություններ կազմակերպելու և անցկացնելու հնարավորությունը։ Ղարաբաղյան իրադարձությունների մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում երեք հրավիրված հանրահավաքի ընթացքում վերահաստատել է, պատրաստ է առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հրաժարական տալ։ Միևնույն ժամանակ Հարությունյանը հստակեցրել է, լիազորությունները վայր կդնի, երբ առաջիկա օրերին իր նախաձեռնությամբ հրավիրվելի քաղաքական ու հանրային խորհրդակցությունները հաստատեն, Արցախը պատրաստ է հաղթահարել նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների իր ձևակերպումն է, ծանր դժվարությունները։ Արցախցի պաշտոնյան հայտարարում է, այդ ընտրություններին չի առաջադրվի եւ դուրս կգա քաղաքականությունից։
Թե ես որևէ անձնական շահգրգռվածություն ունեմ շարունակել պաշտոնավարումս, թե կարճաց եմ աթոռից, ամենևին ոչ։ Ես պարզապես ինձ պատասխանատու եմ զգում մեր ժողովրդի ու հաջորդ սերունդների առջև, այնքան պատասխանատու, որ հանկարծ իմ հուզական ու անհեռատես փախուստով չկործանեմ մեր պետականությունը։
Այդ պատերազմական շրջանում Արցախի նախագահի հրաժարականը կնշանակի նոր ու ավելի բարդ ճգնաժամ, քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանն այդ առումով վտանգ է տեսնում։ Հրաժարականից հետո հնարավոր է Արցախում այլևս ընտրություններ չանցկացվեն, քանի որ ասում է, այնտեղ հիմա որոշիչ ձայնը ռուսական կողմինն է։
Հիմա, քանի որ Արցախի անվտանգությունը այս պայմանությամբ ապահովում է ոչ թե Հայաստանը, այլ Ռուսաստանի Դաշնությունը խաղարարար, ուրեմն կոնտինգենտով, ես չեմ բացառում, որ ռուսական կողմը որոշում կայացնի, կարիք չկա այլևս Արցախում նախագահական ընտրություններ անցկացնելու, հասկանում եք։ Խնդիրը ինչն է, քանի որ մենք որևէ կերպ վերահսկողություն եւ որևէ կերպ հաշվետվողականություն չունենք, նշված սուբյեկտի նկատմամբ վերահսկողություն չունենք եւ նշված սուբյեկտը մեր նկատմամբ որևէ հաշվետվողականություն չունի, հա։ Շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչպեսին կլինեն նրա հաջորդ գործողությունները։
Քաղաքագետ Արցախի նախագահի հրաժարականի պահանջը մտածածին կեղծ օրակարգ է համարում։
Որովհետեւ այն ճգնաժամը, որում որ հայտնվել է հայկական կողմը պատերազմից հետո, ճգնաժամի լուծումն էլ, ճգնաժամի կանխարգելումն էլ, ճգնաժամի հետ կապված բոլոր հարցերի լուծումներն էլ գտնվում են Երևանում եւ ոչ Ստեփանակերտում։ Ուստի Ստեփանակերտում որոշակի փոփոխություններ կատարելու տրամաբանությունը մանավանդ, եթե Երևանում եղել են ընտրություններ եւ գործող իշխանությունները պահպանել են իրենց բաղադրիչները, ես համարում եմ ամբողջական աբսուրդ։
Արեգ Քոչինյանը չի բացառում Մարայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջ նորակարգ բերելով, որոշ շուժեր փորձում են ապակայունացնել իրավիճակն Արցախում։
Ես չեմ բացառում, որ դրանք նույն ուժերն, որոնք որ Հայաստանում փորձում էին այս դրույսերի ընթացքում իշխանություն վերցնել, դա երբ որ չստացվեց, հայ ժողովուրդը չտվեց իրենց այդ մանդատը, եւ հիմա այդ նույն ուժերը փորձում են ապակայունացնել իրավիճակը Արցախում։
Արայիկ Հարությունյանը Արցախի նախագահեր ընտրվել 2020-ի գարնանը նա սահմանադրության համաձայն գործադիր իշխանության ղեկավարն է։ Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2024-ին, իսկ ինչ կլինի նախագահական ժամկետի ավարտից հետո, քաղաքագետը վստահություն ունի, հնարավոր է մինչ այդ իրավիճակ փոխվի, ներքին մարտահրավերները չեզոքացվեն և արկա խոչընդոտների մեծ մասն այլևս չլինի։
Նախագահական ժամկետի ավարտը մինչև դեռևս բավարար ժամանակ կա, որպեսզի ինչ-որ ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ ստեղծվեն այդ խնդրի բացառման համար, դեռ ժամանակ կա որոշակի ուրեմն ներքին կայունություն հաստատել և արտաքին մարտահրավերներին չեզոքացնող որոշակի լուծումներ գտնել, զինված ուժերը կարգի բերել։
Արայիկ Հարությունյանը դեռ դեկտեմբերին էր հայտարարել, որ պատրաստ է հրաժարական տալ, պաշտոնը թողնելու իր պատրաստակամության մասին Արցախի նախագահը կրկին խոսեց, երբ Ստեփանակերտում այդ պահանջով նախորդին հանրահավաք կազմակերպվեց։ Արցախի մի խումբ քաղաքացիների վրդովեցրել է, որ Հարությունյանը ընտրությունների օրը Հայաստանում քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակեր այցելել։ Արցախի նախագահը ելույթում ընդգծեց, Հայաստանի ու Արցախի առաջին դեմքերը պարտավոր են նորմալ հարաբերություններ պահպանել, անկախ այն հանգամանքից, թե ովքեր են ու ինչ ուժեր են իշխանության։
Ինչպես եք պատկերացնում, առանց Հայաստանի Հանրապետության հետ համագործակցության ներդաշնակ աշխատանքի լուծել ավելի քան 35,000 քաղաքացու սոցիալ-կենցաղային խնդիրները։
Հարությունյանն ասում է, լիովին սխալ է մեկնաբանվել իր այցը քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակ, քանի որ ինքը հանդիպումներ է ունեցել նաև Գագիկ Ծառուկյանի, Հրանտ Բագրատյանի, Արամ Սարգսյանի, Էդմոն Մարուկյանի, Սամվել Բաբայանի և ընտրություններին մասնակցած այլ ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Արայիկ Հարությունյանը հանրահավաքի ընթացքում երեք սակայն միայն իր հրաժարականին չէ, որ անդրադարձել է։ Պատերազմի հետևանքներ ու մարտահրավերներ տարարեց, պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումն է, ռուս խաղապահները պետք է անհրաժեշտ երկար ժամանակով մնան Արցախում, ըստ Հարությունյանի իրենք նաև քայլեր են իրականացնում զինված ուժերի բարեփոխման ու ամրապնդման ուղղությամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցները, փորձագետները շարունակում են անդրադառնալ մեկնաբանել հայաստանյան ընտրությունների արդյունքները։ Ուշագրավ հրապարակումները իմի է բերել Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հեղափոխությունը չփլուզվեց, հայտնի սոցիոլոգ Գեորգի Դերլուգյանի այս խոսքերով է սկսում Պրոֆիլ հանդեսում տպագրված իր հոդվածը ռուսաստանցի քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը, մեջբերելով Դերլուգյանի մեկ այլ գնահատականը, թե հունիսի 20-ի ընտրությունները դասակարգային էին, Մարկեդոնովը նշում է. Ռուսաստանյան մամուլում Փաշինյանի մասին շատ են գրում և հաճույքով, սակայն նրա քաղաքական դիմանկարների փորձերը որպես կանոն պարզունակ են՝ սորոսական, արևմտամետ, լիբերալ, իրականում սակայն խոշոր կապիտալի հանդեպ իր քննադատական վերաբերմունքով և տնտեսական կյանքի իր պատկերացումներով Փաշինյանը շատ ավելի նման է եվրոպացի սոցիալիստներին, գրում է Մարկեդոնովը։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանը նաև համաձայն չէ պարբերաբար հնչողային տեսակետին, թե Փաշինյանն իբր պարտվողական հայացքներ ունի կամ պացիֆիստ է։ Հենց Թավշյա հեղափոխության առաջնորդն էր, որ դառնալով վարչապետ, համառությամբ, որ կարելի էր շատ ավելի դրական գործերի համար կիրառել, սկսեց կազմականդել Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման գործընթաց ձևավորված քաղաքական դիվանագիտական ստատուս քվոն, նշում է Մարկեդոնովը, հիշեցնելով Հայաստանի վարչապետի մի շարք հայտնի հայտարարություններն, այդ թվում Արցախը Հայաստան է և վերջ պնդում է։ Այդպիսով դիվանագիտական փորձ չունենալով պոպուլիստ Փաշինյանը որոշեց հաջողությունը զարգացնել նաև միջազգային ասպարեզում, իմպուլսիվ բազեի դերում, սակայն նա պարտվեց, գերագնահատելով թե իրեն և թե իր ղեկավարած երկրի ռեսուրսները, Պրոֆիլում տպագրված հոդվածում գրում է Մարկեդոնովը։ Կարնեգի հիմնադրամի մոսկովյան կենտրոնի փորձագետ Կիրիլ Կրիվոշեևի համոզմամբ հայաստանյան ընտրությունների անսպասելի արդյունքները հասկանալու համար դրանք պետք է դիտարկել ըստ տարածաշրջանների։ Շիրակի մարզում, օրինակ, Փաշինյանի կուսակցությունն ամենաբարձր աջակցության ցուցանիշներից մեկն ուներ՝ շուրջ 65%։ Շիրակն այն զինվորականների հայրենիքն է, որոնք գերեվարվեցին 2020 թվականի դեկտեմբերին Հադրութի մերձակայքում։ Ըստ ամենայնի, նրանց հարազատներն ու համերկրացիներն իրենց քվեարկությամբ ցանկանում էին ասել, որ ոչ թե Քոչարյանի անվան հետ կապվող ռևանշ են ցանկանում, այլ հանգստություն և ապագայում նման միջադեպերի բացակայություն, նկատում է Քառնեգի հիմնադրամի փորձագետը։ Դեռ ձմռանն արդեն պարզ էր, հայ հասարակությունն այլևս պատերազմելու ցանկություն չունի։ Այն ցույցեր էր կազմակերպում ոչ թե կորսված տարածքները հետ բերելու, այլ զորակոչիկներին Ղարաբաղ չուղարկելու պահանջով, գրում է Կիրիլ Կրիվոշեևը։ Քառնեգի փորձագետը նաև նկատում է. Ընտրարշավի ընթացքում Բաքուն ակնարկում էր, որ գերադասեր գործ ունենալ Փաշինյանի հետ, սակայն այդ նախապատվությունը շատ ակնհայտորեն չէր արտահայտում հակառակ էֆեկտից խուսափելու համար։ Ոմանք դա կարող են ոչ հայրենասիրական համարել, սակայն հայ ընտրողը ընդունեց խաղի նման կանոնները, նշում է վերլուծաբանը, հիշեցնելով նաև ընտրություններից առաջ 15 հայ ռազմագերիների ազատ արձակման մասին։ Իմ ադրբեջանցի զրուցակիցները չէին թաքցնում, որ դա յուրատեսակ նվեր էր Փաշինյանին, ուղերձ, որ երկխոսությունը հնարավոր է, նշում է Կրիվոշեևը։ Առաջիկայում մի քանի նոր փորձեր կլինեն տեսնելու, թե ինչ տեսք են ստանում Հայաստանի և հարևան երկրների հետ ընտրական և հետ պատերազմյան հարաբերությունները, Ալ-Ջազիրայի հետ զրույցում նշում է Ժնևի Վեբսթերի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների դասախոս քաղաքական վերլուծաբան Վիգեն Չեթերյանը։ Ընտրություններին հաջորդող շրջանում կտեսնենք, արդյոք հարաբերությունների բարելավման, սահմանների և հաղորդակցությունների վերաբացման, դիվանագիտական շփումների լուրջ գործընթաց կմեկնարկի, թե ամեն ինչ կվերադառնա նախկին վիճակին, նշում է Չեթերյանը։ Փորձագետ Աննա Օհանյանի համոզմամբ հունիսի 20-ի ընտրությունները որևէ կերպ չեն ազդի Ռուսաստանի Հայաստանում ունեցած դիրքերի վրա։ Ընտրությունների արդյունքները հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա աննշան ազդեցություն կունենան, թե մինչև Թավշյա հեղափոխությունը, թե դրանից հետո Ռուսաստանը Հայաստանի հանդեպ համակարգային առաբերություն ունի, Ալ-Ջազիրային թված հարցազրույցում պնդում է Օհանյանը։ Մոսկովյան Կոմերսանտը հայաստանյան ընդդիմությունը խրամատավորվում է խորհրդարանում վերնագրված հոդվածում այսօր անդրադառնում է 8-րդ գումարման ազգային ժողով անցած ընդդիմադ իր ուժերի հետագա գործողություններին։ Թերթի զրուցակիցներից մեկի, մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրեն Թևան Պողոսյանի համոզմամբ, խորհրդարանական ընդդիմությունը մեջբերում բավարար թվով քվեներ ունի ցանկացած պահին տարբեր խնդիրներին նվիրված հետաքննիչ հանձնաժողովներ ստեղծելու, կառավարության անդամներին այդտեղ կանչելու և նրանց հաշվետու վիճակում պահելու համար։
Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի կողմից հեռավար մի քննարկում է կազմակերպվել, անցկացվել որտեղ նորից քննարկվել են հայաստանյան ընտրությունների արդյունքները։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին խորհրդանական ընտրությունները ցույց տվեցին ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, այլև հայաստանյան ժողովրդավարության կենսունակությունը։ Հիմա, սակայն, անհրաժեշտ է անցնել համախմբման և իրական բարեփոխումների։ Մի քանի բառով այսպես կարելի է ձևակերպել այն գնահատականը, որ տալիս էին Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորին ու արևմտյան փորձագետները։ Այս թեմայով առցանց քննարկումը կազմակերպել էր Բրյուսելում գործող Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնը, պարզելու ինչպես են անցել ընտրությունները, ինչ մարտահրավերների առջև կանգնելու Հայաստանի նոր կառավարությունը և ինչ կարող է անել Եվրամիությունը այդ հարցում նրանց աջակցելու համար։ Դրական գնահատելով քվեարկության կազմակերպումն ու ընթացքը, Եվրամիության դեսպանը միաժամանակ կրկնեց արևմտյան դիտորդների մտահոգությունը։ Նախընտրական շրջանում քաղաքական դիրքորոշումների և գաղափարների փոխարեն հնչում էին մեղմասած կոպիտ հայտարարություններ, օգտագործվում էին խորհրդանիշներ, որոնք հատուկ չեն ընտրություններին, ասաց Վիկտորինը, հավելելով այս մթնոլորտում համերաշխության գնալը բարդ է, բայց դա հենց այն է, ինչի կարիքն այսօր այս երկիրն ունի։ Այդպիսի ռետորաբանությամբ և դրամայով հաղթելուց հետո պետք է ետ քայլ անես և փոխես պահվածքդ։ Կարծում եմ, սա նաև նշանավորում է հեղափոխության վերջը, և այժմ մենք մտնում ենք նոր փուլ։ Այս կառավարությունը երկու անգամ արդեն մանդատ է ստացել ժողովրդից, ինչը հույս ունեմ, որոշակի վստահություն կտա նրանց գործադրի կազմում նաև փորձագետների ներառելու համար։ Ցում անշուշտ կարևոր նախապայմանը զարգացման համար, բայց ոչ բավարար։ Իր հերթին ասաց ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնորեն Ռիչարդ Գիրագոսյանը։ Վերջինիս համոզման պարտահերթ այդ ընտրություններով հայաստանյան քաղաքական ճգնաժամը վերջնականապես չի հանգուցալուծվել, եւ հետընտրական շրջանը լի է լինելու մարտահրավերներով, ինչպես զբուն ընտրականը։ Դրա համար Փաշինյանը պետք է կառուցողական լինի եւ կամուրջներ նայելու փոխարեն նորերը կառուցի, ասում է Վելուցաբանը։
And I am a little bit concerned for two reasons.
Այս առումով ես մտահոգություններ ունեմ երկու պատճառով։ Նախ, արկա բևեռացումը հիմա տեղափոխվելու է խորհրդարան, իսկ ես այնքան էլ մեծ վստահություն չունեմ ընդհանուր հայտարարի գալու կառավարության կամ էլ ընդդիմության կարողության մեջ։ Երկրորդ մտահոգությունս այն է, որ վարչապետ Փաշինյանը իր ստացած նոր մանդատով կարող է ներքաշվել ապակառուցողական և քինոտ վենդետաների վտանգավոր քաղաքականության մեջ։ Մենք պետք է քաջալերենք կառավարությանը խուսափել դրանից։
Կովկասի խնդիրներով զբաղվող բրիտանացի փորձագետ Լորենս Բրոյերսը համակարծիք է, եթե Փաշինյանի կառավարությունը շարունակի առաջնորդվել ագրեսիվ ռետորաբանությամբ իրական բարեփոխումների փոխարեն, Հայաստանում քաղաքական անկայունությունը կարող է երկար շարունակվել։
Ամենամեծ մարտահրավերը Նիկոլ Փաշինյանի և նրա քաղաքացիական պայմանագրի համար այն է, թե արդյոք նրանք կկարողանան վերականգնել համազգային համերաշխությունը և համախմբումը, որ նրանց բերեց իշխանության թավշյա հեղափոխության ժամանակ։ Դրա համար նրանք պետք է վերակառուցեն կամուրջները քաղաքացիական հասարակության հետ, զինվորականների հետ և ամենից առաջ ու կարևորը երկրի արտգործնախարարության հետ, որը կաթվածահար է նախարարի ու նրա բոլոր տեղակալների հրաժարականից։
Կառավարություն ձևավորելիս Փաշինյանի հիմնական մարտահրավերը ոչ թե նախարարներին պաշտոնանկաներն է լինելու, այլ նրանց նորերով փոխարինելը, ասում է Գիրագոսյանը, խոստովանելով, ինքնօրինակ չգիտի, ովքեր են լինելու Հայաստանի հաջորդ արտգործնախարարն ու փոխարտգործնախարարները, և չի էլ կարող կենսունակ և գիտակ թեկնածուների հարուստ ցուցակ ներկայացնել։ Այս իրավիճակում պնդում էին փորձագետները, նոր իշխանությունը պետք է նախապատվությունը տա ոչ թե քաղաքական դեմքերի, այլ արհեստավարժ ու չեզոք մասնագետների։ Խոսելով արտաքին քաղաքականության մարտահրավերների մասին, փորձագետները փաստում էին, հետ պատերազմյան շրջանում ակնհայտ է, որ էլ ավելի է մեծանում Հայաստանի կախվածությունը Կրեմլից։ Երևանն այսօր Ռուսաստանին է հանձնում Ադրբեջանի հետ իր սահմանի վերահսկողությունը, ինչը սասանում է Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, ասում է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Գիրագոսյանը։ Մյուս կողմից Վերլուծաբանը չի բացառում, որ առաջիկայում կարող են կականատես լինել Մինսկի խմբի առավել մեծ ներգրավվածության տարածաշրջանում։
As a way to legitimize what was a Russian unilateral
move, դա հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանին լեգիտիմացնել Ղարաբաղում խաղաղապահներ տեղակայելու իր կողմից միանձնյա ընդունված որոշումը։ Ռուսաստանի համար սա հետպատերազմյան կայունության համար պատասխանատվության բեռը Եվրամիության Ամերիկայի հետ կիսելու փորձ է։ Մյուս կողմից սա եզակի հնարավորություն է, որտեղ Ռուսաստանը կարող է աշխատել Արևմուտքի հետ և ոչ թե ընդդեմ։
American Minsk Group and under the Russian reality.
Ընդ որում փորձագետները վստահ են, թե արտաքին, թե ներքին մարտահրավերները հաղթահարելու համար Հայաստանին հստակ ռազմավարություն եւ տեսլական է պետք, հատվածական բարեփոխումների եւ բարձրագույն կարգախոսների փոխարեն.
What kind of Armenia are we trying to build?
Ինչպիսի Հայաստան ենք ուզում կառուցել, որևէ մեկը չունի տեսլական կամ բացատրություն, եւ այս համատեքստում Հայաստանը նման է այն հիվանդին, որը մերժում է բուժումը, քանի որ չի ընդունում, որ ինքը խնդիր ունի։ Մենք շղթման փուլում ենք, դրա փոխարեն պետք է հարմարվենք նոր իրականությանը եւ մեր որոշումները կայացնենք դրան համապատասխան։ Մեկնակետը սա պետք է լինի։
Anything less is not enough.
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։